Ово толкунда Азаттык радиосу, Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, 15 апрелдеги программаны улантабыз. Камчыбек Ташиевти сындаган серепчи Марат Казакбаев чыккынчылыкка айыпталууда.
Марат вообще как эксперт, он был достаточно...
Марат эксперт катары кыйла эле ортомчул маанайды карманчу. Мен аны 10 жылдан бери билем.
Бишкек шаардык кеңешинин өткөн партиялардын көбү баштапкы тизмесин өзгөртүп, талапкердин тобу добуш алганына жараша мандат бөлүштүрмөй болушту. Айрым талапкерлер капчыктуулар тизменин алдына жылып, жаштар сүрүлүп калганын айтып жатышат. Жапон басылмасы Түркия менен Орусиянын ортосунда борбор Азиядагы таасир талашуу күчөгөнүн жазып чыкты. Бишкекте окуучулар таанымал түркмөн акын маркум Эрмир Бекименалиевдин чыгармаларын даңазалашты.
Замандашым, мен да сизди бүрүн турмуш менен айып болуп жүрөмүн.
Мунун баарын алдыдагы 30 мүнөт угасыз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин биринчи байрагынын сотунда мамлекетке чыккынчылык үчүн шектелип жаткан эки адамдын өгөт чарасы каралды. Мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен кармалган саясатталуучу Марат Казакбаев жана анын шеригине карата чыгарылган соттун чечими иштен жашыруун деген грифти болгону үчүн ачык маалымдалган жок. Ишти судья Абдыразак Боронбаев карады. Атайын кызматтардагы жеке булактардын маалыматына караганда шектүүлөр экөө тең абакта кармалышат. Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мамлекетке чыккынчылык кылууга шектүү катары эки адам кармалганын, алардын биринин аты жөнү Марат Казакбаев экенин 14 апрелде расмий кабарлаган. Мекеменин маалымат кызматы алар ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында табылган далилдердин негизинде 13-ндө кармалганын билдирген. Марат Казакбаев Азия Ньюс гезитинин 8 апрелдеги чыгарылышына жана ушул эле гезитке таандык Арба Кейди сайтына 13 апрелде маек берип, ал абал курчуп баратат, чек араны ташыйы чече албайт деген аталыш менен чыккан. Анда Казакбаев азыркы бийлик анын ичинде атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин кыргыз тажик чек арасына байланыштуу аракеттерин сынга алган болчу. Пакистан бийлиги Техрики Лабайк радикал партиясына тыюу салат. Пакистан өкмөтү Францияга каршы үндөгөн митингдерге башчылык кылган радикал партияга тыюу салынарын билдирди. Ички иштер министри Шейх Рашид 14 апрелде Пакистан Техрики Лабайк партиясына терроризмге каршы мыйзамдарга ылайык тыюу салынарын айтты. Биз дүйнөдө экстремист улут катары таанылгыбыз келбейт деген Рашид бул билдирүүнү Пакистандын коопсуздук күчтөрү 13 апрелде баш калаа Исламабадта демонстранттарды күч менен таркаткандан бир нече саат өткөндөн кийин жарыялады. 13 апрелде кагылышууда 5 адам, анын ичинде 2 полиция кызматкери курман болду. ТЛП тарапкерлери ал күнү Франциянын элчисин чыгарууга чакыргандан кийин камакка алынган лидерин бошотууну талап кылып чыгышкан. Партиянын башы Саад Ризви 12 апрелде чыгыштагы Лахор шаарында мыйзамдуулукту жана тартипти бузган үчүн камакка алынган. Полиция 13 апрелде ага терроризмге каршы мыйзамдын негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Саад Ризви өткөн жылдын аягында Пакистан бийлигинен Франциянын элчилигинин өлкөдөн чыгарууну жана кызматташты токтотуу талабын койгон. Талабы ишке ашпасынан көзү жеткен Ризви тарапкерлерин Францияга каршы маанайдагы митингке чакырган. АКШ алган өкмөтүн 11 сентябрдан кийин дагы колдоого алат. Президент Джо Байден 14 апрелдеги билдирүүсүндө америкалык аскерлер чыгарылып кеткен соң дагы Угансанды колдоого уланарын айтты. Колдоо аскери жактан болбойт деген Байден угасында калган 2,5 000 АКШ аскерлерин чыгаруу 1 майда башталарын маалымдады.
That all US forces would be out of Afghanistan.
Биз шашылыш түрдө чыкпайбыз. Жоопкерчиликти коопсуз түрдө жана союздаштарыбыз өнөктөштөрүбүз менен толук макулдашып анан чыгабыз, деди Байден. Ал ошондой эле Пакистан, Индия, Кытай, Орусия жана Түркия сыяктуу аймактык күчтөрдү Угансанда тынчтык орнотууга көмөктөшүүгө чакырды. Байдендин билдирүүсүнөн көп өтпөй НАТОдагы альянс күчтүү Угансанда күчтөрүн 1 майдан тартып чыгарып кетүүгө макул болгонун жарыялады. Угансанда НАТОнун 7 000 жакын аскери бар. Бишкекте 22 мектеп окуучусу жана 16 мугалим коронавирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан тастыкталды. Буга байланыштуу 7 мектептеги 11 класс аралыктан окутууга өткөрүлгөн. 14 апрелге карата шаардагы 3 мектеп, 13, 28, 52 орто мектептер онлайн окуп жатышат. 1377 баланын ата энеси балдардын саламаттыгына байланыштуу аралыктан окууга арыз жазышкан. Шайлоо жана референдумдан кийин 14 апрелде Бишкектеги мектептерде кадимкидей окуу уланды. 1, 5, 9, 11 класстын окуучулары мектеп партасына катышты. Ушул тапта мектептерде 100 000 ашуун бала окуп жатканын Бишкек мэриясы маалымдады. 13 апрелде Оштогу 2 менчик мектептин окуучуларынан коронавирус аныкталганына байланыштуу жетиген жана 10 000 мектептери 2 жумалык карантинге жабылып, балдар аралыктан окуй турган болушкан. Киевте коронавируска байланыштуу чектөөлөр 30-апрелге чейин узартылды. Шаардын мэри Виталий Кличко 14-апрелде калада коронавирус жуктургандар жана андан каза болуп жаткандар көбөйүп жатканын билдирди. Киевте карантиндик чаралар өткөн айда киргизилген. Ага ылайык мектептер, бала бакчалар, театрлар жана соода борборлору жабылган. Коомдук транспорттогу чектөөлөр санда иштөөдө. 13-апрелде Киевте 1457 адамдан вирус аныкталып, 47 адам каза болду. Пандемия башталгандан бери Украинада 1.9 миллион адам вирус жуктурса, 38 000 ашыгы көз жумду. Кургак учук жугуз болгон жөкөлөрдүн ата энелери коргоо министрлигине нааразылык билдиришти. Алар жабыркаган жөкөлөргө аскердик билет берүүнү, аларды жакшылап дарылоону маалымат жөнүндө талап кылышты. Ата энелердин бири Сабира Осмонова:
балдарыбызды жакшынакай ушу эл жерибизди коргосун деп жибергенден кийин кайра ушу балдарыбызды жакшынакай кылып өзүбүздүн колубузга дарылатып беришсин. Биз солдатка жибергенден кийин балдарыбызды военный билеттерин жакшынакай годин деген беришсин.
Нааразы тарап эгерде ооруп калган жөкөлөргө аскердик билет берилбесе коргоо министрлигин сотко беришмекчи.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн 15-апрелде Нарын облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт. Абанын табы бийик тоолуу жерлерде 5, Ысык Көл, Нарын облустарында 20, Жалал Абад, Чүй Талас, Ош, Баткен дубандарында 25-27, Бишкек шаарында 25 градус ысык болот.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: web.editor@rfl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат Азаттык чекит орг сайтында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чыккынчылыкка шектелип кармалгандардын бири саясат талдоочу Марат Казакбаев экенин ырастады. Аны менен кошо дагы бир киши бар. Бул жагдай коомчулукта түрдүүчө талкууларга жем таштады. Мында түкшүмөл жараткан бир жагдай: Казакбаев аз күн мурдагы интервьюсунда атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин аракеттерин сынга алган эле. Темада Эрнест Нурматов улантат.
Мамлекетке чыккынчылык кылууга шектүү катары кармалган эки адамдын биринин аты жөнү Марат Казакбаев экенин 14-апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, алар ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында табылган далилдердин негизинде 13-апрелде кармалышты. УКМК кармалган экинчи адамдын аты жөнүн ачыктаган жок жана ал тууралуу МТ деп гана маалымат берди. Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева буларды билдирди.
Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана кодексинин 307 беренесинин 1-чи бөлүмү мамлекеттик чыккынчылык кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында аталган кылмышты жасоого республиканын айрым жарандарынын катыштыгы бар экендиги жөнүндө далилдер алынды. УКМК колдонуудагы мыйзамдарды бул кылмышты жасагандыгы үчүн 10 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндө кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгы белгилеп кетет. Мында болгон материалдар өтө коопсуздукка байланыштуу болгондуктан кылмыш иш жашыруулун болмокчу.
Атайын кызмат күн мурун берген билдирмесинде мындай кылмышка шектүү катары 2 киши кармалганын гана тактаган. Кийин бир катар басылмалар өз булактарына таянуу менен колго түшкөндөрдүн бири саясат талдоочу Марат Казакбаев экенин жазып чыгышкан. Азырынча Казакбаевдин адвокаттары жана жакындары менен байланышууга мүмкүн боло элек. Коюлган айыптар эмне жөнүндө экени да так маалым эмес. Кантсе да бул жагдай коомчулукта түрдүү жоромолдорду жаратып, талкууларды туудурууда. Социалдык тармактардын колдонуучулары мамлекеттик кызматта иштебеген адамдын чыккынчылыкка айыпталышы күмөн жаратып жатканына токтолушкан. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Адис Катары бул ишке мындайча түшүндүрмө берди.
Мамлекеттик кызматчы, бирок сен ошол маалыматтын ээси болуп калсаң, же болбосо ошол маалыматты ортомчу аркылуу берип Кыргызстандын коопсуздугуна чоң мындай тескери таасирин же чыккынчылык таасирин тийгизе турган болсо, ал карабайт, сен мамлекеттик кызматта иштейсиңби, мамлекеттик кызматта иштебейсиңби.
Казакбаевдин тарапташтары же жактоочулары азырынча атайын кызматтын айыптоосу тууралуу билдирүү таратыша элек. Алар менен байланышуу да мүмкүн болгон жок. Марат Казакбаев көп жылдан бери журналисттерге саясат таануучу катары белгилүү. Алгач ушул эле окуу жайда эмгектенген. Соңку жылдары Кыргыз Орус Славян университетинде саясат таануу багытында иштеп турган. Казакбаев эксперт катары өлкөдөгү дээрлик көпчүлүк саясий окуялар жөнүндө телерадио, гезит жана сайттарга маек берип турчу. Талдоочу жергиликтүү саясий укуктук изилдөөлөр борборунда бир нече өлкөлөрдүн эксперттеринин башын бириктирген пикир клубунда жана башка уюм мекемелердин платформаларында да өз ойлору менен бөлүшүп келген. Ар кайсы саясий изилдөөлөргө да катышып жүргөн жайы бар. Жакынкы убактарда орусиялык Куров и партнеру Центральная Азия аттуу сайты менен жергиликтүү долбоордун жетекчиси катары кызматташып жүргөнү кабарланууда. 24KG жана Кактус медиа басмалары интернеттеги архивтерге таянып, аталган сайтта Казакбаев тууралуу кенен маалымат болгонун жана ал кармалгандан кийин макала өчүрүлүп калганын жазып чыгышты. Ошол эле убакта айрымдар Марат Казакбаев өз интервьюларында бийликке жакпаган билдирүү жасап коюп, ошондон улам кайсы бир аткаминерлерге жакпай калышы мүмкүн деген жүйөөлөрдү келтиришүүдө. Саясий талдоочу Игорь Шестаков мындай ойлорго кошулбайт.
Марат вообще как эксперт, он был достаточно.
Марат эксперт катары кыйла эле ортомчул маанайды карманчу. Мен аны 10 жылдан бери билем. Ал радикалдуу көз караштарды айтчу эмес, ойлору менен мээлүүн абалда эле бөлүшүп турчу. Ошондуктан азыркы мезгилде кандайдыр бир оппозициялык маанайда саясат таануучу болгон дегенге негиз жок. Мен анын кайсы бир комментарийлери кармоого себеп болду деп ойлобойм. Башка маселе ал кайсы бир мамлекеттик долбоорлордо иштегенби жокпу? Менин кабарым жок экен. Ошентсе да мен бул кармоону резонанстуу иш деп атайт элем. Анткени Марат Казакбаев акыркы 10 жылдан бери медиа мекиндигинде активдүү катышкан эксперттердин бири.
Деген менен көңүл буруучу бир жагдай Марат Казакбаев Азия Ньюс гезитинин 8-апрелдеги чыгарылышына жана ушул эле гезитке таандык Арыбай Кейжи сайтына 10-апрелде абал курчуп баратат, чек араны ташыйып чече албайт деген аталышта маек курган. Анда ал азыркы бийликтин, анын ичинде атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин кыргыз тажик чек арасына байланыштуу аракеттерин сынга алган эле.
Чынында эле абал оорлошуп баратат, акырындап ушул абалга такалдык. Делимитация боюнча ушундай кыла берсе чыр чатактар улана берет. Камчыбек Ташиев экинчи вариант боюнча айтып кетти. Алмашуу боюнча сөз козгоду. Бул таптакыр туура эмес. Тажик тарап ворукту алмашууга барбайт. Булар ворук тажиктин жери деген сөздөрүнө турушат. Ошондуктан сүйлөшүүгө барбай жатышат. Анан жөн эле алмашып коёлу деген куру сөз болбойт. Болбогон позицияны айта берсек, абал кайра курчуй берет. Муну Камчыбек Ташиев же башка атка минерлер чече албайт.
Деген Казакбаев анда. Кыргызстандын улуттук оопсуз боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдө кыргызстандык делегациянын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин чек ара тууралуу билдирүүлөрү 26-марттагы жыйынында жасаган. Анда ал Кыргызстанда Тажикстан менен чек араны чечүү үчүн Ворук анклавын Баткендеги башка аймактан 12 000 гектар жерге алмаштырууга даяр экенин, бул сунуш тажик бийлигине берилгенин маалымдаган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын аймагындагы Ворук анклавына 9-апрелде келген учурда аны алмашуу ыктымалдыгын четке каккан. Кыргызстанда буга чейин дагы мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен кармалып соттолгондор болгон. Алардын бири өкмөттүк аппаратта иштеген Алтынбек Муралиев 2014-жылы кармалып 22 жылга соттолгон жана 2019-жылы жатак абакка чыгарылган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкек шаардык кеңешине өткөн партиялардын көпчүлүгү баштапкы тизмесин өзгөртүп, талапкердин добуш алганына жараша мандат бөлүштүрмөй болушту. Партиялык шайлоо системасында талапкер өз ыктыяры менен орун алмашууга мыйзам жол берет. Бирок айрым талапкерлер шайлоодон кийин капчыктуулар тизменин алдына жылып, жаштар сүрүлүп калганын айтып жатышат. Шаардык кеңештердеги мандат бөлүштүрүү жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баяндугабыз.
Алдын ала жыйынтыктар чыгарылып, кимге канча мандат тиери белгилүү болуп калганы менен саясий партиялар депутат болуучулардын тизмесин аныктай элек. Ачык айтылбаганы менен айрым партиялардын ичинде мандат талаш тымызын кызуу жүрүп жаткандай. Маселен, Бишкек шаардык кеңешине өткөн партиялардын биринде өз атын атагысы билеген талапкер буларды билдирди. Каарман үнүн колдонууну каалабандыктан текстти өзүбүз окуп беребиз.
Үгүт учурунда партияда жаштар катуу чуркадык, эми рейтинг менен мандат беребиз деп жатышат. Интрига башталды. Акчасы барлар эле тизмеге илинет окшойт. Болбосо тизменин башында жаштар турган.
Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоодо алдын ала жыйынтык боюнча эң көп 10 орун тийген эмгек партиясында 8-чи орунда турган талапкер Руслан Жакышев расмий тизме боюнча мандат алышы керек. Бирок Жакышев талапкерлердин рейтингине карап мандат бөлүштүрүлөрүн билдирди. Бишкек шаардык кеңешине өткөн 6 партиянын өкүлдөрү менен сүйлөшкөнүбүздө учурда мандат маселеси чечилип жатканын билдирди. Көпчүлүгү жарыштан кийин талапкердин рейтингине жараша мандат бөлүштүрүлөрү шайлоо алдында өз ара макулдашылганын белгилешет. Талапкердин рейтинги кантип алынат? Ар бир талапкер өзүнө бөлүнгөн аймакта үгүт жүргүзөт. Шайлоонун жыйынтыгы менен участокто анын партиясы башкалардан көп добуш чогулта алса, мандатка татыйт. НДПК партиясын баштап барган Илим Карпбеков мындай деди.
Сүйлөшүүлөр алдын ала болгон, себептегенде ар бир адам партияга бизге келгенде мен өзүмдүн электоратым бар, өзүмдүн салымды кошо алам, добуштарды алып келе алам, мага эл ишенет деп келген болчубуз да. Ошондуктан ички рейтинг баарыбир бар, азыркы учурда консультация жүрүп аткан учур.
Айтору, партиялар арасындагы жарыш бүтүп, эми штабтарда талапкерлер ортосунда мандат үчүн күрөш башталды. Партия жетекчилери талапкерлерди нааразы кылбоо үчүн ар кандай айламалын издеп жатышат. Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоодо Ынтымак партиясын сүрөгөн парламент депутаты Марлен Маматалиев бул партиядагы башкалардай эле ким өз аймагынан добуш алганына карап мандат берилерин айтты. Маматалиев мындан сырткары мандат өткөрмө ыкмасы дагы колдонуларын билдирди.
Бир мандатты эч ким толук алган жок. Бир мандат 2000 добушка ээ. Демек бир жылдан алмашат, кудай болсо. Биз ошондой кылып атабыз. Канчанчы писек болбосун, ошол биздин балдар жок дегенде бир круг болсо дагы депутат болуп келишсин деген немени кармап атам да.
Алдын ала жыйынтык боюнча 5 мандатка ээ болгон Биздин эл партиясында 6-чы номерде барган таанымал ырчы Анжелика Кайратова бардык мүчөлөрү кеңешип мандат акыйкат бөлүштүрүлөт деп ишенет. Ырчы шайлоодо белгилүү жана жаштарды тизменин алдына коюп, кийин алмаштырып салууну туура эмес деп эсептейт.
Адамдын иштей турганына жараша, анын авторитетине жараша түзүлөт болуш керек. Менин оюмча өзгөрсө дагы бир 10% өзгөрүү болот болуш керек, бирок 50% эмес да. Болбош керек анчалыкчы.
Бишкек шаардык кеңеш эмес, айрым аймактагы кичи шаарларда дагы мандатка байланыштуу нааразычылыктар айтыла баштады. Партиялык система менен шайлоодо талапкердин өз ыктыяры менен тизмени алмаштырууга мыйзам жол берет. Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова үгүт ишинде башка, шайлоодон кийин башка тизме болуп калган көрүнүштү мындай талдады.
51-чи беренесинде бул каралган. Тилекке каршы ошол биздин жоркенчте отурган олигарх саясатчылар атайын өзөр үчүн киргизген берене. Ошо талапкерлердин макулдугу менен аларды тизмеден ары бери жылдырганга партиялардын укугу бар. Мен үчүн эң башкысы бул эмнеге мыйзам бузуу? Ошо шайлоочуларды алдоо да. Мындай элге таанымал көрүнгөндөй аты чыккан элдин мындай колдоосуна ээ болгондорду чыгарышат. Анан кийин шайлоо бүткөндөн кийин ошондой капчыгында жок элдин алдында кызмат кылгандарды мягкий рейтинг жанакы сүйлөшүүлөр негизинде чыгарып же болбосо ылдык жылдырганга аракет болот да. Эми тилекке каршы мага азыр могу 3 күндөн бери эң эле биринчи айымдарды жылдыруу боюнча аракеттер боюнча аябай көп.
11 апрелде Кыргызстан боюнча 28 шаардык кеңешке шайлоо өттү. Ири шаарлар саналган Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандатка 25 партиядан 1820 талапкер, Оштогу 9 партиядан 702 талапкер атсалышты. Утуп чыккан партиялар 4 жыл иштейт. Токтосун Жамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталган Марат Казакбаев менен дагы бир кишинин бөгөт чарасы 14 апрелде Бишкектин райондук сотунда каралды. Жашыруун иш грифтине байланыштуу чечим тууралуу ачык айтылган жок. АКШ Ооган өкмөтүн 11 сентябрдан кийин да колдоого алмакчы. Пакистан бийлиги Техрикил Лаббайк радикал партиясына тыюу салды. Кыргыз өкмөтү өлкөдө коронавируска байланыштуу жагдай курч экенин билдирип, кырдаалды оңой эмес деп сыпаттады. Учурда Кытайдын Синофарм вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Жакында Австриянын AstraZeneca вакцинасы келери айтылды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 15 апрель кутман таңыңыз менен. Алдыңкы жапон басылмасы Никей Азия Түркия менен Орусиянын ортосунда Борбор Азиядагы таасир талашуу күчөгөнүн жазып чыкты. Анда бул ири державалар өз ара тымызын тирешип, чөлкөмдөгү өлкөлөрдү өзүнө тартып, ар кандай долбоорлор аркылуу тыгыз мамиле түзүүгө умтулуп жатканы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов ушул темадан толугураак айтып берет.
Бул эл аралык жапон басылмасынын Борбор Азияда Орусия менен Түркиянын тирешип күчөдү деген аталыштагы макаласында соңку мезгилде Түрк кеңешинин таасири артып жатканы жана ага каршы Москванын салттуу мамилени сактап калуу аракети баяндалган. Орусия Анкаранын аталган уюм аркылуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн башын бириктирүү аракетине каршы туруп келгени белгиленген. Басылма 31 мартта бейформал саммитте Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Түрк кеңешинин макамын жогорулатуу максаты турганын мисалга алды.
Дүйнөдө азыр жүрүп жаткан өзгөрүүлөр Түрк кеңеши сыяктуу түзүмдүн зарыл экенин жогорулатат.
Деген эле Түрк кеңешинин бейформал саммитинде президент Реджеп Эрдоган. Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо Түрк дүйнөсүнүн ынтымагы туурасында мынтип сүйлөгөн.
Түрк кеңеши азыркы күндө дүйнө коомчулугу тааныган түрк интеграциясынын эң башкы кадыр барктуу платформасына айланды. Жалпы түрк дүйнөсүнүн аксакалы Казакстандын туңгуч президенти урматтуу Нурсултан Абишевич Назарбаевдин демилгеси менен Түрк көз карашы 2040 стратегиялык концепциясы иштелип жатат. Бул долбоорду түрк интеграциясынын жол картасына интеграциялык платформабыздын бекем пайдубалына айланат деп баалайм.
Анан ошол эле кезде жапон басылмасы түрк президентинин Түркмөнстанды уюмга кирүүгө үндөп, уюмдун курамын кеңейтүү далалатына басым жасады. Түркмөнстан түрк тилдүү болгону менен бейтараптыкты сактап уюмга кошулган эмес. Бирок бул жолку жыйынга түркмөн лидери да конок катары катышты. Жапон басылмасы Эрдоган былтыр да аны уюмга кошулууга чакырып, кайрылуу жасаганын эске салган. Түрк кеңеши уюмуна Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия мүчө болсо, Европадагы Мажарстан ага байкоочу. Түркия өзүнө тарткан сайын Орусия мунай менен газга байып бул өлкөнү колдон чыгарбай, алаканы күчөтүп жатканына көңүл бурулган. Бул өлкөдөгү мунай жана газ кендеринин көбүн орусиялык Газпром иштетери деп айтылган. Саммиттен көп өтпөй эле Түркмөнстандын тышкы иштер министри Москвага чакырылып, жолугушуулар жогорку деңгээлде өткөнү жазылды. Министр Рашид Мередов орусиялык тарапка ыраазычылык билдирген.
Именно Россия первой оказала Туркменистану дружбу.
Орусия алгачкылардан болуп Туркменистанга глобалдык пандемияга каршы күрөштө кол сунду. Бизге оор учурда зарыл 186 миңден ашуун ПЧР тест жардам берилди. Анын 120 миңден ашууну акысыз.
Дейт Туркмен министри Мередов. Андан көп өтпөй Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы менен коргоо министринин биринчи орун басары Түркмөнстандын аскери жетекчилигин кабыл алган. Жапон басылмасы Орусиянын НАТОго мүчө болгон Түркиядан өз таасириндеги түрк тилдүү мамлекеттерди кызганган мамилесин белгилейт. Анда түрк тилдүү өлкөлөрдүн өз ара соода экономикалык байланышына да тымыздын каршылык бар экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргыз менен казакка таанымал төкмө акын комузчу маркум Элмирбек Иманалиевди Бишкек шаардык китепкананын жамаат эскерди. Акындын чыгармачылыгын мектеп окуучулары дагы бир ирет даңызалашты. Элмирбек Иманалиев эскерилген иш чарага Максат Жангазиев да барып келди. Баянын угабыз.
Замандашым, мен да сендей бүрүн турмуш менен алек болуп жүрөмүн. Жай учурда өлүмдү да унутуп эстей калсам.
Көрүүчүлөргө берилип ырок берип жаткан жеткинчектин аты жөнү Амира Доктурбекова. Амира төкмө акын маркум Элмирбек Иманалиевдин күйөрманы. Ал 4 жашынан бери акын тууралуу маалымат алып, анын ырларын жаттап баштаган.
Элмирбек Иманалиев төкмө акын болгон. Элмирбек Иманалиев кыргыз элин түрк элине тааныткан. Апам анан бизге ырларын көрсөтүп, ырларын жаттаткан да. Анан Элмирбек Иманалиев биз менен кошуна болчу. Анан мен туулган күнүмдө Элмирбек Иманалиев каза болгон. Мен туулган күнүмдү өткөзгөн жокпуз. Биз болсо терезеден карап, акыркы сапарын да узатканбыз да.
Амира менен катар сахнада окуп жаткан окуучулар 73-чү мектептин таланттуу окуучулары. Булар Элмирбек Иманалиевди эскерүү кечесинде акындын ырларын келген конокторго тартуулашууда.
Жаз бойдон калаарлыгым күмөн менен, жаштыгым сага учуруп жибергемин, бирок сен жүрөгүмдүн жазы болуп түбөлүп калышыңды билер дедим.
7-чү класстын окуучусу Адема Кадыркулова да акындын ырын окуп, көрүүчүлөрдүн көзүнөн жаш агызды. Ал да таланттуу түкмө акындын чыгармачылыгынан чоң таасир алганын баяндады.
Ырларын жана ошондой эле өзүн айтышкан концерттерин жана өзү катышкан концерттерди айтышкандарын угуп чоңойгом. Мен ушул Элмирбек Иманалиевдин көптөгөн ырларын уктум ушул жашка чейин. Мен максатым чоңойгондо ушу Элмирбек Иманалиевдей бир белгилүү адам болсом, кыргыз элине таанылган жана дүйнө жүзүнө тааныткан адам болсом деп тилектенем.
27-чү шаардык китепкананын жамааты уюштурган Булбулу элең элиңдин аталышындагы эскерүү кечесине Элмирбек Иманалиевдин үй бүлөсү, жакындары, шакирттери жана замандаштары келген. Кеченин жүрүшүндө Иманалиевдин обондуу ырлары аткарылып, ырлары көркөм окулду. Акындын ак таңда жазылган ак баталары да окуучулар тарабынан тартууланды. Элмирбек Иманалиевди жакындан таанып билген замандаштары кызыктуу окуялар менен эскерди. Ал эми өзү тарбиялап кеткен шакирттери анын өнөргө салган даңгыр жолун даңазалап ырдашты. Бүгүнкү эскерүү үй бүлөсү үчүн бир чети кубанычтуу болсо, бир чети таланттын орду жок толуп өкүнүчтүү жагдай болуп жатканын жакындары жашырган жок. Маркум акындын жубайы Нурзат Абдырашитова Элмирбек Иманалиев үйдө кандай ата болгондугун баяндады.
Балдарым дагы азыр ушунчалык бишенбейт да, атам кирип келчү деп болуп, атам биякта отурчу эле минтчү эле деп так кроздорунан түшүрбөй, азыр дагы болсо күтүп атабыз деп. Анан үйдө атабыз эң жакшы ата болгон, жумшак, өзү мүнөзү ушунчалык бир мындай балдарына бир катуу айтпаган, баарын бир акырын бир мындай сөз менен мындай тарбиялаган да балдарын.
Ал эми акындын кызы Сезим Иманалиева атасы экөөнүн ортосундагы өзгөчө мамилеге токтолду.
Эми атам ушинтип шакирттерди өстүрүп келаткан убактысын баарын ошол жакка жумшады да, анан кийин ошон үчүн көп жолугушканга убакыт болбой калып атты. Ошол учурунда мен же жумушуна барам. Ошон үчүн көбүнчөсү ошол интернет аркылуу, ватсап аркылуу сүйлөшүп турчубуз.
Концерттик иш чара жыйынтыкталган соң 27-чү шаардык китепканада маркум акынга арналган көргөзмө өттү. Эскерүү кечинин уюштуруучусу Марина Үмөтова өткөндөрдү эскерүү тирүүлөрдүн милдети экендигин баса белгиледи.
Толкунданган учурлары да болду. Анан Элмирбек Иманалиевке китепканада көргөзмө жасалды. Болгон материалдардан өмүр жолун, чыгармачылыгын чагылдырган буклет чыгардык. Анан ушу көркөм адабиятка, сөз өнөрүнө окурмандарды тартуу максатында бүгүнкү иш чараны өткөзүп жатабыз.
Элмирбек Иманалиев менен өнөр жолунда катарлаш жүргөн түкмө акын Азамат Болгонбаев маркум акындын замандаштарынан өзгөчөлөнүп турган дараметин кеп кылды.
Бир боорум карматпагын шайтаныңды, билбеген мындай сөздү айтарыңды, сен эмес Кытай тартып ала албаган, башымды остурган калпагымды деп бир топ маселелер айтылган ошондо да. Баягы түркөй адамдар баягы мындан кийин урушуп кетиши мүмкүн деп ойлойт да. Бирок ошол маданият менен ошол жерде көрүп аткан казактын көрөрмандары да куштарланып карап отурган, ат тең баш жүлдөнү ушул жигитке берсеңер болмок деген.
Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. 4 жашынан тамга таанып, 7 жашынан комуз кармап ырдай баштаган. 13 жашында устаты Тууганбай Абдиевдин чакыруусу менен Бишкек шаарына келип, адегенде филармонияга караштуу 2 жылдык студияны, кийинчерээк Бүбүсара Бейшиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтун аяктаган. Айтыш өнөрүнө 1993 жылдан тартып аралаша баштаган. Эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөн бир нече айтыштардын баш байгелеринин ээси болгон. Кыргызстан эле эмес, бүткүл Борбор Азияга таланттуу төкмө акын катары таанылган Элмирбек Иманалиев 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оорудан улам каза болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'dan bizge jazılıngız. Toluk maalımat Azattık Çekit Org saytında. Azattık elden jana erkindiktin үнү.
15 апрелдеги таң коктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө деле эфирде болобуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Кутман таң уктурууну улантабыз. 2018 жылдан бери уланып келе жаткан Акнет компаниясындагы чырга сот чекит кое элек. Чоо жай түрмөгүн ушул маселеге арнайбыз.
Биякта түстөн түс көрсөтүп берип атат. Ким Акнетти тартып алган боюнча фамилияларды.
Ошондой эле Түркияда саясаттануу багытында окуп жүргөн кыргызстандык Жеңишбек Элболдиев менен маектешебиз. Бүгүн 15 апрель, студияда Санжар Иралиев, баяндардын башында Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Евробиримдиктин туруктуу өкүлдөрү Европарламентинен жашыл сертификаттарды киргизүү жөнүндө макулдашты. Бул документ COVID-19 пандемиясы маалында вакциналган, тест жыйынтыгы терс чыккан же вирустан айыккан жарандарга эркин саякаттоого мүмкүндүк берет. Бул тууралуу Евробиримдиктин кеңешинин сайтында маалымдалды. Рейтерстин кабарлашынча, бул жай мезгилине карата туристтик сапарларды жандандыруучу алгачкы кадам. Сертификаттын укуктук базасы 2 бөлүмдөн турат. Анын бири Евробиримдик жарандары менен алардын үй бүлө мүчөлөрүнө, экинчиси мыйзамдын негизинде биримдиктин аймагында жашаган үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү. Азыркы эпидемиологиялык жагдай али олуттуу тынчтанууларды жаратууда, бирок келечекке карап бир чечим чыгаруу керек. Жашыл сертификат жарандардын коопсуз жүрүш турушуна арналган, бул өлкөлөрдүн экономикасын калыбына келтирүү үчүн өтө маанилүү, деди Португалиянын премьер министри Антонио Кошта. Документти Евробиримдиктин бардык өлкөлөрүндө колдонууга болот, анын быйыл жайга чейин даярдалары күтүлүүдө. Бишкектин 1-май райондук сотунда мамлекетке чыккынчылык үчүн шектелип жаткан 2 адамдын бөгөт чарасы каралды. Мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен кармалган саясат талдоочу Марат Казакбаев жана анын ширигине карата чыгарылган сот чечими иштин жашыруун деген грифти болгону үчүн ачык маалымдалган жок. Ишти судья Абдыразак Боронбаев карады. Айрым маалыматтарга караганда шектүүлөр экөө тең абакта кармалышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мамлекетке чыккынчылык кылууга шектүү катары 2 адам кармалганын, алардын биринин аты жөнү Марат Казакбаев экенин 14 апрелде расмий кабарлаган. Мекеменин маалымат кызматы алар ыкчам тергөө иштери натыйжасында табылган далилдер негизинде 13 апрелде кармалганын билдирген. Пакистан бийлиги Техрики Лабайк радикал партиясына тыюу салат. Пакистан өкмөтү Францияга каршы үндүгөн митингдерге башчылык кылган радикал партияга тыюу саларын билдирди. Ички иштер министри Шейх Расид 14 апрелде Пакистандын Техрики Лабайк партиясынан терроризмге каршы мыйзамдарга ылайык тыюу салынат деп айтты. Анын билдирүүсү Пакистандын коопсуздук күчтөрү 13 апрелде баш калаа Исламабадта демонстранттарды күч менен таркаткандан бир нече саат өткөндөн кийин жарыяланды. 13-үндөгү кагылышууда 5 адам, анын ичинде 2 полиция кызматкери курман болду. ТЛПнын тарапкерлери ал күнү Франциянын элчисин чыгарууга чакыргандан кийин камакка алынган лидерин бошотууну талап кылышкан. Партиянын башчы Саад Рези 12 апрелде чыгыштагы Лахор шаарында мыйзамдуулукту жана тартипти бузган үчүн камакка алынган. Полиция 13 апрелде ага терроризмге каршы мыйзамдын негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Саад Рези өткөн жылдын аягында Пакистан бийлигинен Франциянын элчилигин өлкөдөн чыгарууну жана кызматташты токтоо талабын койгон. Талабы ишке ашпасына көз жеткен Резви тарапкерлерин Францияга каршы маанайдагы митингге чакырган. Бишкекте 22 мектеп окуучусу жана 16 мугалим коронавирус жугузуп алганына лабораториялык жактан тастыкталды. Буга байланыштуу 7 мектептеги 11 класс аралыктан окутууга өткөрүлгөн. 14 апрелге карата шаардагы 3 мектеп, 13-28-52 орто мектептер аралыктан окуп жатышат. 1377 баланын ата энеси балдардын саламаттыгына байланыштуу дагы онлайн окууга арыз жазышкан.
Кыргыз өкмөтү болсо өлкөдө коронавируска байланыштуу жагдай курч экенин билдирип, кырдаалды оңой эмес деп сыпаттоодо. Жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги Азаттык Чекит Орг. 2018 жылдан бери уланып келе жаткан Акнет компаниясындагы чырга сот чекит кое элек. Ири суммадагы салыкты мамлекетке төккөн эмес деп камакка алынган компаниянын президенти 2 жылга жакын убакыттан бери абакта. 13 апрельде абакта жаткан Кубан Ажымудиновдун адвокаттары маалымат жыйын өткөрүп, Ажымудиновдун президентке кайрылуусун окуду. Ал эми Ажымудиновдан кийин компанияны башкарууга алгандар салыкты 2 эсе көп төгүп жатканын айтышат. Акнет компаниясынын тегерегиндеги акыркы жагдайга кабарчыбыз Марат Тагаев чоо жай түрмөгүндө токтолот.
Бир жыл 10 айдан бери тергөө абагында жаткан Акнет компаниясынын мурдагы президенти Кубан Ажымудинов октябрдагы окуялардан кийин эки жолу эркиндикке чыгып, эки жолу кайра камалды. Ажымудинов президентке жазган ачык катында тергөө иштери, сот процесси акыйкатсыз жүрүп, мурдагы бийлик тарабынан башталган рейдерлик басып алуу уланып жаткандыгын айткан. Ажымудиновдун кайрылуусун жактоочусу Абаз Мамбетакунов маалымат жыйынында окуп берди.
Кубан Ажымудинов өзү 2 жылдан бери 2 жылга жакындап калды, камакта отуруп, президентке кайрылып атат ачык каты менен. Биякта түстөн түс көрсөтүп берип атат. Ким Акнетти тартып алган боюнча фамилияларды мына Алмамбет Салиев баштаган бул компанияны тартып ала турган. Ошо тапшырма берип экс-президентти бурмалап, алдап, солдоп бул иш боюнча башкача маалыматты берип туруп, өзү ачык сөзүн айтып атканда тапшырма берилип калганда укук коргоо органдары ошо менен токтобой инерция боюнча келатат бул иш.
Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев менен байланышууга такыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Акнет Кыргызстандагы телекоммуникациялык ири компания. Компаниянын акциясы учурда 3 кишиге 33.3% тийиштүү. Алар Кубан Ажымудинов, Руслан Абдумажитов, Аскар Кутанов. 2018 жылга чейин Акнеттин президенти Кубан Ажымудинов, аткаруучу директору Руслан Абдумажитов болуп келген. 2018 жылы компаниянын 66.7% акциясынын ээлери Кубан Ажымудинов менен Аскар Кутанов, аткаруучу директор Руслан Абдумажитовду кызматтан алып, ордуна Ажымудиновдун карындашы Гүлнара Ажымудинованы дайындашкан. Мындан кийин компаниянын аткаруучу директорлугунан алынган Руслан Абдумажитов Акнеттин президенти Кубан Ажымудинов түшкөн кирешелерди жашырып келген деп маалымат жыйын берет. Акнеттин башкы кеңсесин финансы полициясы 2018 жылы 22 ноябрда текшерүүгө алган. Акнетке карата социалдык төлөмдөрдөн жана салык төлөөдөн качуу фактысы боюнча 2019 жылы бир нече кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу Кубан Ажымудинов жана Акнет менен биргеликте иш алып барган Стройсет компаниясынын директору менен башкы эсепчиси камакка алынган. Кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Акнет 150 млн сом салык төлөбөгөндүгүн аныктагандыгын билдирген. Ишти андан ары ички иштер министрлиги иликтеп, Акнеттин ошол кездеги жетекчиси Ажымудинов дагы 616 млн 816 000 сом салыктан качканы аныкталгандыгын билдирген. Мындан тышкары 384 млн 901 000 сомду мыйзамсыз алып алганы расмий кабарланган. Акнеттин 33% акциясынын ээси Ажымудиновду салык жашырып келген деп укук коргоо органдарына арызданган Руслан Абдумажитов октябрдагы окуялардан кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Анын жактоочусу Рустам Абдурауфов тун айтуусунда Абдумажитов өмүрүнөн кооптонгон.
После того, как Ажымудинов Кубан вышел на свободу.
Октябрь окуяларынан кийин Кубан Ажымудинов абактан чыккандан кийин анын туугандарынан коркутуу үркүтүүлөр болду. Менин телефонума үйүңдү өрттөйм, өлтүрөм деген каттар келген. Ушундай эле кат Руслан Абдумажитовдун телефонуна да келип турган. Ошондуктан абал турукташканча өлкөдөн чыгып туруу чечимин кабыл алды.
Он принял решение переехать в другую страну временно, пока не уладится сама обстановка и ситуация.
Кубан Ажымудинов 2020 жылы октябрдагы окуялардан кийин абактан чыккан, бирок бир жумадан кийин Акнеттин учурдагы президенти Нурбек Абаскановдун арызы менен 13 октябрда кайра камалган. Кубан Ажымудинов жана иниси Нурлан Ажымудинов 6 октябрда Акнеттин кеңсесин басып алууга айыпталууда. Ага ини Ажымудиновдордон тышкары карындашы Гүлнара Ажымудиновага дагы салык жашыруу боюнча кылмыш иши козголгон. Кубан Ажымудиновдун атасы Токон Ажымудинов Акнет компаниясын тартып алуу аракети болуп жатат дейт.
Бул жээндиктер түшүп кеткен программасы, схемасы бул. Кабак коюш керек, жакын кишилерин камаш керек, анан умума барып сунуш кылып атат. Давай компаниядан отказ жазып, кагаз жазып берет. А улдумага макул болбойт. Канча энергия, канчалаган аракет кылып жүрүп түшүп алса, анан эле кагазга Акнеттен отказ берем деп жазып берем. Жазып бербейт. Андан кийин бардык нерсени өзгөртүп атпайбы? Юайлымайын камайын деп карындашын дагы кысын дагы коркутуп атат эми. Андан да мына жакында болгон окуяны
ал эми Руслан Абдумажитовдун жактоочусу Рустам Абдурауфов Акнетти рейдерлик жол менен тартып алуу аракети болуп жатат деген сөздү четке какты. Ал Акнеттин айланасындагы жагдай болгону үлүш ээлеринин каржылык талаш тартышы дейт.
До этого не распределяли дивиденды, именно в связи с этим и было обращение Руслана.
Дивидендтерди бербей келишкен. Ошондуктан Руслан Абдумажитов 6-7 жылдан бери компания бир адам тарабынан узурпацияланды деп арыз жазган.
Компания узурпирована одним учредителем, который является...
Акнет компаниясынын 2018 жылга чейинки президенти Куан Ажымудиновдун жактоочусу Абаз Мамбетакунов укук коргоо органдары, салык кызматы мамлекеттен жашырылды деген акчаны асмандан алган деп эсептейт.
Ошо салыкты мыйзамдуу текшердиби, текшерген жокпу? Аны негизи специалисттер өзүн баасын бериш керек. Ошо тармактагычы экономика, бухгалтерлик тармактагы эксперттер өзүнүн корутундусун бериш керек. Ансыз биз айта албайбыз. Эмне себептен? Бияктан салык кызматы ошо өзүнүн актыларын жана текшерүү акт жана чечимдерин негизинде чыгарып атат. Документи жок эле бир тергөө берет экен цифровой носитель деп коет флешка. Ошонун негизинде эле санап чыгарып коюп атат экининде. Ошо туурабы же туура эмеспи? Мыйзамга ал дал келбейт. Биз ошого күмөн санап атабыз да, бул туура саналган, туура эмес саналган. Если эксперттер санап, мына чындыгында эле ушунча салыкты катып калган десе, Ажымудинов төлөгөнгө даяр.
Акнеттин мурдагы президенти Куан Ажымудинов камалгандан кийин компанияда менеджмент алмашкан. Ишкананын 66% акциясынын ээлери Руслан Абдумажитов менен Аскар Кутанов Акнетке президент кылып, Нурбек Абаскановду аткаруучу директор кылып, Мегаком компаниясынын мурдагы жетекчиси Азат Базаркуловду дайындашкан. Компанияны учурда башкарып жаткан Нурбек Абасканов компания 2 жылда 2 эсе салыкты көп төгө баштады дейт.
В 2018 году при президентстве Ажымудинова Куан Токоновича было оплачено порядка 150 миллионов сомов налогов.
2018 жылы Куан Ажымудинов учурунда 150 миллион сом мамлекетке салык төлөнгөн. Ал эми биз башкарган 2020 жылы жалпы 300 миллион сом салык төктүк. 2019 жылы 220 миллион сом салык төгүлдү. Бирок бул бир жылдын жарымына чейин компанияны Ажымудиновтар башкарган.
Миллионов сомов, но там полгода было Гульнар Токоновна президентом.
Акнет компаниясы 2019 жылдын 3 июнунда жаңы жетекчилерге өткөндөн кийин Абдумажитов менен Кутанов бир канча жылдан бери чогулган 900 миллион сом дивидендти бөлүп алууну чечкен. Ажымудинов, Абдумажитов, Кутановдун ар бирине 300 миллион сомдон бөлүп берүү чечими чыгарылган. Акнет компаниясы алгач ар биринин эсебине 150 миллион сомдон которгон, бирок Ажымудиновдун эсеби камакта болгондуктан ага түшкөн акчаны үй бүлөсү ала алган эмес. Кийин Куан Ажымудиновдун эниси Нурлан Ажымудинов дивидендти колго берүүнү талап кылганда компания 3 үлүш ээсинин ар биринин колуна 30 миллион
берген.
Дивидендтердин бөлүнүшү тууралуу Куан Ажымудиновдун жактоочусу мындай деди.
Азыркы маалда алына элек мурун баягы учредительдердин чогулушунун негизинде Ажымудинови жок, ошо чечиптер счетто Ажымудинов чогулткан 900 миллион сом бар экен. Ошону үчөнө бөлүптүр. Биздей бөлүптүр. Чечим неме учредительдин чечиминин негизинде анан Ажымудиновга 150 миллионду, 120 миллионду которуптур. Счетко ал счет азыркы маалда арестте да, камакта. Анан 30 миллион колуна тапшырып бериптир. Инисин колуна ал доверенность менен барып алып кеттир. Ал боюнча видеолор дагы жүргөн. Калган акчасы боюнча арыз жазылып, растрата берилген имущество. Азыр соттун карамагында, сот карап атат. Тиги Абдумажитовдун өкүлү даттанып бериптир. Ошону сот кабыл алып, карап, канааттандырып берди да, кыскартыптыр иштичи. Эч кандай присвоение растраты жок деп. Абдумажитов өзүнүкүн алып кеткен, алган эмеспи билбейм, бирок бөлүнүп берилди деп Акнеттин өкүлү сот отурумунда айтты, 180 миллиондон бөлүнгөн, калганын бере элекпиз деп айтты да. Эми канчасы туура мен ага кийинки акчалар эми булар маалымат бере элек, азыркы башкарып аткан кишилер маалымат бере элек.
Мындан кийин сот процесси жүрүп жаткандыгына байланыштуу дивиденттерди берүүнү токтотуу тууралуу сот чечими келип 360 миллион сом ишкананын эсебинде калган. Акнеттин учурдагы президенти Нурбек Абасканов бул каражаттын тагдыры сот процесси бүткөндөн кийин белгилүү болорун айтты. Акнет ишканасынын мурдагы президенти Кубан Ажымуденов 1 жыл 10 айдан бери тергөө абагында. Ал президентке жазган ачык катында ден соолугу кескин начарлады
деп. Эми канчага чейин отурушу керек? Суроо тулуп атпайбы? 5 жыл болсо 5 жыл отурабы? Мисалы мына биринчи кылмыш иши менен баягы мурунку 97-жылкы жаза кодекстин негизинде бир күн 2 күндөн саналат да. Анан ошо 1 күн 2 күндөн саналганда уже отуруп койду ал иш боюнчачы.
Акнет ишканасы укук коргоо органдарынын көз кырына 2018-жылдын аягында президенти 2019-жылы май айында Кубан Ажымуденов камакка алынган. Ушул жылдын 8-апрелинде шаардык сот Ажымуденовду үй камагына чыгарып, бирок бир күндөн кийин 9-апрелде кайра камалды. Учурда сот иши жүрүү жылдын аяркы сот процесси 9-апрелде болгон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эфирдеги техникалык мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайбыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталган Марат Казакбаев менен дагы бир кишинин бөгө чарасы 14-апрелде Бишкектин райондук сотунда каралды. Жашыруун иш грифтине байланыштуу чечим тууралуу ачык айтылган жок. АКШ ооган өкмөтүн 11-сентябрдан кийин да колдоого алат. АКШ Ооганстандагы аскерлерин 11-апрелден кийин чыгарып кетерин мурда кабарлаган. Кыргыз өкмөтү өлкөдө коронавирус байланыштуу жагдай курч экенин билдирип, кырдаалды оңой эмес деп сыпаттады. Улуу Британия, Франция жана Германия Ирандан 60% чейин уран байытабыз деген планына терең тынсыздануусун билдирди. Пакистан бийлиги Техрик Илабайка радикал партиясына тыюу салууда. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Түркияда мамлекеттик башкаруу жана саясаттануу багытында докторантурада окуп жаткан, Оштогу мамлекеттик кызматтарда жана окуу жайларда иштеп кеткен саясаттануучу Жеңишбек Элболдуев Оштогу жергиликтүү шайлоолордун жүрүшү, жыйынтыгы жана мааниси тууралуу Азаттыкка маек курду. Адиске суроолорду кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу узаткан. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Ошто улуттар биримдиги, ишеним, улуу журт, республика, бир бол, анан бүтүн Кыргызстан ушул 6 партия шайлоонун таза эмес өткөнүн айтып жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышпадыбы? Аймактык шайлоо комиссиясы ошол эле кезде ага негиз жок деп жооп берди да. Сиздин өзүңүз мындай сырттан байкооңузда шайлоо кандай өттү негизи?
Ал жерде ичинде болбогондугум үчүн кээ бир адамдар туура эмес жер ойлон болдошу мүмкүн. Бирок эми бүгүнкү күндө баягы вертикальный жашоо деген бар да, интернеттен ошол Оштогу болуп жаткан шайлоону мүмкүн болушунча карап турганга аракет кылдым мен өзүм да кызыгып. Ошолу Кыргызстандын Ошко кайдыгер эмес катары логика менен алып караганда эле бир жыйынтык талаш болот да. Мисалы үчүн Бишкекте дагы ушул эле күнү шайлоо болуп өттү, ушул эле партиялар ат салышты. Бирок Бишкектеги көрсөткүч эң жогорку алганы мен акыркы көргөнүмдө 12% алды да. 12, 10, 8, 9 болуп бөлүнгөн да. Ал эми Ошту карай турган болсок, жана фаворит деп аткан Атажурт партиясы 48% алыптыр да бул жерде. Ал эми калгандар болсо өтө чоң айырма менен 12%, андан кийин 7, андан түшүп кеткен да. Демек бул жерде бир адамга ой жарабат да. Кантип эле мынчалык бир түзүлгөнүнө, элге чыкканына бир 2-3 ай боло элек партия кантип элге сиңип кетти, идеологиясы кантип сиңирди деген суроолор менен эле карап көрсөк, таз өтпөдү деген жыйынтыкка келсе болот да. Бардыгы эле мындай анализдеп көргөн адамчы. Шайлоонун жүрүшүндө болсо эми болгондук коюм мыйзам бузууларды көрбөзүп атты. Бирок тилекке каршы бийлик, укук коргоо анага реакция кылбагандыгын баардыгыбыз көрдүк.
Шайлоо таза, шайлоо.
Кечээ күнү жогорудагы эле 6 партия президентке кайрылуу жолдошту да. Президенттен кандай жооп, кандай реакция күтсөк болот?
Менимче өтө деле мондай жана партиялар койгон мэрди кызматтан алуу керек, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу керек деген нерсе болбойт. Күтпөйм аны мен. Анын себептери да бар. Себеби кечээки видеого тартып алып соц сетке чыгып кеткен көрүнүп турган фактыларга реакция кылбагандан кийин бул нерселерде реакция кылуусу бир аз ишенич туудурбай атат да мага. Ал эми койгон партиялар дагы талабына каттуу тургандыгы сезилбей атат. Мен күткөнмүн койгон ошол 6 партия чындап адилеттүүлүк, чындык, калыстык деп талашып 5 күн болсо 5 күн 10 күн болсо 10 күн талап катуу кылыш керек деп ойлогом. Бирок эмнегедир жанагы басым түшүп кеткендей бүгүн. Алар деле мындай кайдыгерлер ал эми бул бийликке албетте жагат. А демек бир аз элден ачуусу таркады деп туруп узатып аттыр ушундай эле. Эң жок дегенде 1-2 жерде гана шайлоо участкаларындагы чечимди жокко чыгарышы мүмкүн жыйынтыгын. Ал эми калгандары ушундай эле калып кетет деп ойлойм мен.
А шайлоонун жүрүшүндө эки партиянын ортосунда бул Ата Журт Кыргызстан менен Улуттар Биримдиги партияларынын ортосунда атаандаштык байкалды да. Булардын ошол атаандаштыгынын деңгээлин кандай бааладыңыз? Анан булардын түпкүрүндө кандай кызыктылыктар болушу мүмкүн?
Улуттар Биримдиги партиясынын лидери, түзүүчүсү Мез Мырзакматов мурун Ош шаарын башкарган адам катары, мэр катары ошол эле мезгилде элдин ишенимине кирип, мына Ошту иштесе болот деп мэрдин бир үлгүсүн көргөзгөн да. Анын мэр өзү дагы айткан, мэр ошол өзүнүн мурунку кылган элге кадырын, эмгегин эл баалайт деп чыкты. Өзүгө барлыгы белги болгондой, мисалы үчүн жергиликтүү бийлик, Ош шаарынын жергиликтүү бийлиги бүт бардыгы ошол Ата Журт Кыргызстан партиясында иштеди да. Ошол жерде анан Мез Мырзакмандын аркасында реалдуу өзүнө турган колдоочулар бар эле. Ал эми берки азыркы жергиликтүү бийлик болсо ошол өзүнүн бийликтин күчүн салып атаандашуу болду. Бийлик тилекке каршы Кыргызстанда өзүнүн өкүм зордугун көргөзөт экен. Мисалы үчүн бюджеттен айлык алгандарды кысат экен. Экинчиден кечээ мен фейсбукта пикиримди жазган элем. Жана Ош көп улуттуу шаарда этносу аз жана башка улуттагыларды кысат экен дагы. Ошентип анан Оштогу шайлоонун жыйынтыгына түздөн-түз таасир этишет экен. Атаандаштыкта Улуттар Биримдиги админ ресурс колдоно албай уткуруп койду.
Ошол улуттук каздыктар кабылган кысымды шайлоодо кандайдыр бир нерсени чечип кое тургандыгын айтып кеттиңиз, фейсбукка дагы жаздыңыз. Кененирээк токтолсоңуз да, бул маселе улуттуу эле маселеби? Буга кимдер көңүл буруш керек? Муну көйгөй катары карашыбыз керекпи? Эгер көйгөй катары карашсак, анда кантип, кандай жолдор менен чечишибиз керек?
Албетте бул көйгөй катары карала турган маселе. Бирок ошол эле учурда жана фейсбук насына жазгандарды айтып атпайбы, бул бир гана азчылык этносто эмес, бул берки титулдук этнос болгон кыргыздарда да байкалды бул нерсе депчи. Эми бул мындай комплекстүү карай турган болсок, биздин элибиздин саясий идеологиялык принциптерин калыптанбагандыгы да. Мисалы үчүн мен азыр Түркияда жүрөм, же болбосо башка Европа өлкөлөрүндө турган болсок, негизинен экиге бөлүнөт да саясий көз караштар. Улутчулдар же демократтар болду. Бизде болсо андай эмес да. Бизде жанагы тууганына, жакынына, же болбосо ошол иштеген кызматкер кызматтын мамлекет кызматтын жетекчисине карап кетет да. Ошол эми Ошто көбүрөөк байкалды. Анткени билесиздер, Ошто бир 2-3 жылкы мурун статистика боюнча карай турган болсок 48% башка улуттар, 52% кыргыздар түзчү. Анын ичинен мисалы кечээ шайлоодогу болжолдуу эсептерди айтайын, мен так болбошум мүмкүн, 150 000 айланасында шайлоочу бар экен. Шайлоого келгендер 62 000 айланасында түздү. Ушул жерде ошол мен дайым Оштогу тааныштарым менен, досторум менен, партиядагы кандидаттар менен да байланышып турдум. Анан ошолор айтылды, анан сырттан да эле байкалды. Мисалы үчүн 10 адыр участогундагы бир участокка, шайлоо участогунан 7 000 шайлоочусу, 7 000 голостун бардыгы Ата Журт Кыргызстанга түшкөн да. Мисалы үчүн жөнөкөй бир кыргыздар көп болгон участокторду карасак, мисалы үчүн ал жерде 1800-700 чейин келген, анан голосунда чачылып түшкөн да. Демек бул жерден биз айтсак болот, аларды мындай 100% бир жерге түшүргөнгө бир кысым болгондугу кадимдей байкалып турат. Андан экинчи бир нерсе, ошол башка улуттагылардын шайлоого катышуу деңгээли дагы жогору. Ошол 60 000 үстүндө адам катыша турган болсо, 30-40 000 дээрлик башка улуттагылар, так айтканда өзбектер. Анан буга чейин биз угуп келгенбиз, кээ бир учурда көргөнбүз дегендей кысым болот. Ал жерде мисалы үчүн бийликтин кысымы болот, айрыкча укук коргоо органдарыныкы. ИИМ менен ГКМБдан өтө коркот, себеби ал жерде ал улуттун лидерлеринин, же болбосо жана акчалууларын алар үстүдөн колдоп турат, ошол эле мезгилде кысып турат. Ал эми билесиздер, ал туугандар өзүнүн лидеринин, өзүнүн мындай азчылык этносунун лидерин айткандан чыкпаган нерсе. Ал эми азчылык лидерин бул жактан бийлик, же болбосо укук органдары, же болбосо жана караларбы, кысып туруп мынго добуш бердиресиң дегенде ошол картина ортого чыгып калып атат деп ойлойм. Албетте бул менин жеке көз карашым.
Жаңы партиялардын деңгээли кандай болду? Булардын программалары кандай болду?
Жаңы партия түзүү бизде тилекке каршы өнөкөткө айланып кетти. керекти. Шайлоого жакын жаңы партия түзөт, муну кимдер түзөт? Биринчиден, ошол бийликти кармап кала тургандар түзөт. Экинчиден, акчалар түзүп жатат. Экөө тең ошол таасирин кармап кал максатында. Ошондуктан жаңы партия деп айтуу кыйын. Партиянын аты эле жаңы болбосо, калгандары 5-6 мурунку партияда болсо, ал жерден бөлүнүп-бөлүнүп турулу башка бир партия түзүп калат. Ошол жерде мисалы үчүн күчтүү-күчтүү акчалуу элек ичинде кадрлар бирге калат да бир партия түзүп кирип эле бир резервка жетип атат, бирок ал резервта отурумдук болуп атат. Көбүнчө көпчүлүк эле мындай сөздөр менен кетет, бул абстракт түшүнүктөр менен. Элим үчүн кызмат кылам, жерим үчүн кызмат кылам, шаарга кызмат кылам. Конкреттүү нерселер жок. Мисалы үчүн жергиликтүү бюджет бүгүнкү күндө мындай, биз келген болсок бюджетти мынтип көтөрөбүз. Бул бюджетти көтөрүүдө мисалы үчүн иш орундарын түзөбүз, же болбосо инвестор тартып келебиз, же кандайдыр конкреттүү нерсе жок да, бүт жанагындай абстракт түшүнүктөр.
Экс-мэр Мелис Мырзахматов бандиттик шайлоо кайталанды деп сыпаттады да. Анан былтыркы 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Оштогу шайлоону салыштырса болобу? Негизи ошондой деңгээлге чейин чыктыбы?
Экөө тең мен интернеттен гана көрүп аттым. Вертикальный. Биринчи эмеге токтоло кете турган болсок 5-октябрда. Ал жердеги чоң мыйзам бузуу бул акча таратуу болду биринчиси. Андан кийин админ ресурс болду. Жаягы эле колдонулуп калган бюджетниктерди шайлоого алып баруу, коркутуу эки нерсе болду да негизгиси. Ал эми кичинекей нерселерди кошпой эле. Шаардык кеңеште дагы ушул эле окуя мен интернеттен байкашымча кайталанды. Бул биринчиси. Бюджетник бюджеттен айлык, жергиликтүү бюджеттен мамлекет бюджетин айлык алган. Мындайча айтканда мамлекетке көз каранды жарандарды алып барышты. Экинчиси акча таратуу боюнча мен ошол талапкерлер менен да сүйлөшүп аттым, анан интернеттен да карап аттым, жана фейсбукка чыккан, соцсеттерге чыккан жана видеолорду көрүп аттым. Акча таратуу болуп атты. Мисалы үчүн керек болсо жана бет калын тешип алганга чейин болуп атпады, бул жөн болбойт да. Мисалы үчүн мурунку жылдары мен мурунку шайлоодо кыдырып ошол жерде кээ бир партиялар агитатор болуп, же болбосо ошол жерде шайлоо комиссиясында баягыдай болуп катышып жүргөнүн бул жөнөкөй белги эмес. Бул сөзсүз түрдө бир партиянын бизге тиешелүү дегендиги. Кыргызстан боюнча парламенттик шайлоодо мыйзам бузуулар болсо Ош шаардык кеңешинде ошондой эле деңгээлде болду деп айта алам мен. Байкалып турду да мындай. Сүйгөнү капка кат албайсың да.
Партиялардын мынтип матаандаштыкка барып шаардык кеңештен мандат алууга жандалбасы кылып атканынын негизги себеби эмне деп ойлойсуз? Булар эмнеге даярдык көрүп атышат? Кандай кызыкчылыктары бар?
Философиялык көз карашта жооп бере турган болсок, адам баласы табиятынан өзүнө көңүл бурдурууну карайт, дайым таасирдүү болууну каалайт. Коомго, өзүнүн айылына, шаарына, өлкөсүнө ошондой таасирдүү болууну каалай баштайт. Өзүн ар дайым атактуу сезгиси келет. Мисалы үчүн бир эле телефон менен бир канча маселени чечип койгусу келет. Анан мунун эң кыска жолу бизде депутаттык болуп калды да. Мисалы үчүн илим изилдебейт, бир ачылыш жасабайт, бир китеп жазбайт, жеңил желп болуп калды да. Артист менен саясатчы болуш оңой болуп кетти биздечи. Мен бүт мүмкүн болсо карап аттым кандидаттар. Мектепти бүткөн, эне сүт оозунан кете элек балдар деле депутатка коюп атыптыр да. Алар эртеңки күнү барып эң жок дегенде бир үй бүлөдөгү аялы менен ортосунда урушуп кеткен маселени ал башынан өткөрө элек да. Булар аброй кармаш үчүн жанагы ошол жаштардын тилин айтканда авторитет болуш үчүн депутаттыкка катышат. Саясий жактан алып карай турган болсок, бул албетте азыркы буга чейин референдумга чейин иштеп жаткан мыйзамдар боюнча жергиликтүү шаардык кеңештин депутаттарында эки чоң полномочиясы болгон. Бул биринчиси ошол жергиликтүү бийликтин аткаруучу органы шайлайт, башкача айтканда мэрди же болбосо айыл өкмөт башчыны. Ошондуктан ушул жерде айыл өкмөткө таасир көргөзөйлү, же болбосо мэрге таасир көргөзөйлү деген бар. Экинчиси бюджетти бекитет. Жергиликтүү бюджетти бекитет. Ошол жерден анан кийин мэрди кичине тартып, балким ошол депутат болгондо өзүнүн жекеменчик ишканасы бар, ошол жекеменчик ишканасына кичине шаардан бир үлүш тартып алып, биздеги эң чоң оору болду тендер ойнотуу. Мисалы үчүн ошол жерде депутат боло тургандын баласынын, досунун дагы бир нерсесинин бир тендерге катыша турган компаниясы бар, ОСОсу. Финансылык кызыкчылык бар.
Мэр жөнүндө айтып калдыңыз. Кийинки мэр Ошто ким болушу мүмкүн? Мындай ыктымалдуу талапкерлерди көрүп атасызбы?
Мисалы үчүн мен ойлонуп атам эми, эгер жанагы чү деп 11 мартта үгүт ишине уруксат берилгенден бери эле Ош шаарына жергиликтүү бийлик ушу мэр баш болуп республикада журтка үгүттөп жүрүштү. Бул ачык кеп. Муниципалдык аймактык башкармалыктын башчылары жүрдү, талапкер болуп жүрдү, жанагыдай жашыруун жүрдү, билим берүү башкармалыгы бар, маданият башкармалыгы бар, мэриянын ичинде аппараттын бөлүмдөрү бар, жаштар комитети концерти бар деген мэр пресс катчысы Азамат Абсатаров жүрдү, ата жүрттөгү музыкаларды коюп боштун кол жерлерин тартып мунун баардыгын эл ойлойт да жөнөкөй эле нерсе кылып атат деп. Жок, бул жерде жанагындай психология алдынан эме берүү да, мындай психология таасир этип акыркы бир айда ошол пресс катчысынын эмесин мен көп байкадым. Мисалы ача жүрттүн баннерлерин тартып өтүпбөйдү, фейсбукка коюп коет, анан оштун эң кол жерлерин тартып өтүпбөйт деп. Бул бир түрдө үгүттөө десек да түшүнсөк болот. Муну катардан бирөө түшүнбөшү мүмкүн, бирок мына кичине ой жүгүрткөндө бул бүт ошол Ошубга чейин биз иштеп келдик деди. Демек жергиликтүү бийлик мэр баш болуп ата журт ошончолук сүргөндөн кийин, эгер азыр ата журтка 50+1 болуп мандат берилген болсо, анда мен ойлойм Сарбашты мэр кылышат. Булар буга чейин келишип алган сөзү боюнча, эгер улуттар биримдиги ошондого чыкканда алар ошол бир эки атты атап атышкан, алар балким Мырзакматов, балким ошо өздөрүнүн ичинен бирөөнү мэр кылмак эле. Албетте сырттан бир креативдүү ой жүгүрткөн, билимдүү, тажрыйбалуу бирөөнү алып келип койбойт. Бул турган кеп.
Түркияда саясаттануу багытында окуп жүргөн кыргызстандык Жеңишбек Элболдуев менен Дастан Үмөтбай уулунун маегин уктуңуз. Азаттык радиосу 15-апрелдеги таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайт. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан угуңуз. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.